Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во прегледот вести од неделва што изминува. Израел и Хамас за прв пат се ставени на црна листа поради кршење на правата на децата. Предвидувањето на сојузната влада за прекуокеанска миграција под знак прашалник. Скопје домаќин на самитот на земите членки на процесот за соработка на земите од југоисточна Европа. И синот на председателот на САД Џо Бајден се соочува со можна затворска казна откако породата го прогласи за виновен за криминал со оружје. Нови извештај на Обединетите нации сугерира дека насилството врз децата во вооружени конфликти достигна екстремни нивоа во 2023 година. Извештајот открива досега невидени бројки на убиства и повреди во кризи од Блискиот Исток до Судан, Мјанмар и Украина. За прв пат извештајот ги вклучува израелските сили на својата црна листа на земји кои ги прекршуваат правата на децата, поради убивање и осакатување на деца и напади на училишта и болници. Исто така, за прв пат е наведена и Хамас поради убивање, повредување и киднапирање на деца. Специјалната представничка на Генералниот секретар на Обединетите нации за деца во вооружени конфликти, Вирџинија Гамба, вели дека има зголемување од 21% на тешки прекршувања во споредба со предходните години.
The number of children who were victim of multiple grave violations increased, illustrated by the high percentage of girls being abducted for recruitment and sexual violence, including rape and sexual slavery. The highest numbers of grave violations during 2023 were first and foremost the killing and maiming of 11,649 children.
Лидерите на Нов Зеланд и Кина ја пофалија нивната врска по подпишувањето на договори за трговија и климатски промени. Ли Чанг е во Велингтон и е првиот кинески премиер што го посетил Нов Зеланд од 2017 година. Кинеската влада исто така се согласи да го продолжи безвизниот режим за новозеландјаните. Додека кинеските јазици ќе се предаваат и културни размени ќе се одржуваат преку институтите Конфучије во Нов Зеланд. Кинескиот премиер Ли Ченг вели дека врската на Кина со Нов Зеланд е од особена важност и дека ќе продолжат да ги продлабочуваат и раководат билатералните односи од стратешка и долгорочна перспектива, за да постават цврста политичка основа за нивната соработка во сите области.
We will continue to view and handle bilateral relations from a strategic and long-term perspective to lay a solid political foundation of our cooperation in all fields.
Кинескиот премиер треба да допатува во Австралија во сабота, 15 јуни, каде што премиерот Антони Албанезе вети дека ќе ги покрене спорните прашања со господин Ли. Австралиските производители на јасток се надеваат дека посетата ќе резултира со крај на погубните санкции за нивниот извоз. На самитот на земите членки на процесот за соработка на земите од Југоисточна Европа што се одржува во Скопје, беше усвоена декларација за натамошна соработка. Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова изрази надеж за подршка на соседите за кандидатките за членство во Европската унија од регионот. А вчера во Скопје на самитот допатува и грчкиот министер за надворешни работи Јоргос Герапетритис. Тој по учеството на самитот за грчката државна телевизија РТ изјави, цитат: Патот кон Европа ќе треба да продолжи и Грција ќе биде меѓу земјите што ќе застанат до земјите од Западниот Балкан со почитување на демократијата и владењето на правото и со надеж дека Европа ќе стане по широкото семејство на сите држави. Нови податоци покажуваат дека миграцијата додала над 100.000 луѓе на населението на Австралија во последните три месеци од 2023 година. Статистиката за нето прекуморска миграција ја доведува во прашање прогнозата на миграцијата на сојузната влада од буџетот минатиот месец. Проекцијата на Министерството за финансии беше 395.000 лица за целата финансиска година што завршува. Но со достапни податоци за само половина од таа година, бројката е 252.000, што е веќе многу над половината. Миграцијата е цврсто во фокус, бидејќи снабдувањето со домување е клучно прашање за двете големи политички партии. Председателот на Лабористичката партија на национално ниво, Уейн Свон, изјави за телевизискиот канал 9 дека верува дека владата прави се што може за да го подобри снабдувањето со домување.
The numbers are coming down and they'll probably get to about 260 in a year or so's time. I think the government's knocking the rorts out of the system. We had students that were coming here that weren't students. They were working. We've had dodgy migration agents, a whole lot of things that we inherited, and the government's been knocking those out of the system, and they're getting it down. But the problem in the housing market's not just about migration, it's about supply.
Викториската комисија за кажување на вистината слушна дека има итна потреба од промени кои ќе го намалат семејното насилство што го доживуваат првите народи. Комисијата за правда Јорук е во третата недела на сослушување за социјална правда, фокусирана на домување, семено насилство, образование и финансии. На последното сослушување беа изнесени докази од панел представници од Викториската служба за правна помош на абориджините за семено насилство. Комесарите слушнаа дека секој план за справување со семејното насилство од страна на владата треба како приоритет да го има водството на абориджанската заедница и одговорот на заедницата. Нерита Уайт, извршна директорка на Викториската служба за правна помош на абориджините, вели дека со проширеното насилство не може да се справи преку казнени мерки и дека е потребно да се инвестира во подршка и услуги кои што ги адресираат основните причини за насилство, со долгорочно финансирање доделено на абориджанските организации кои што можат да обезбедат специализиран одговор.
There is a critical need for Aboriginal-led preventative early help and specialist family violence intervention supports that are trauma-informed and therapeutic. You cannot address the scourge of family violence with punitive response. You need to invest in supports and services that address the underlying reasons for violence and attitude towards women. This requires long-term flexible funding allocated to ACOs who can provide a specialist response.
Со приближување на сезоната на даноци, Австралиската даночна канцеларија ATO повикува на предпазливост поради голем број измамници кои ги таргетираат австралиците за нивните лични информации. Новите податоци од банката Commonwealth сугерираат дека 24% од австралиците веќе биле таргетирани со измами поврзани со даноци, а 31% од анкетираните не можат да ги идентификуваат сите форми во кои можат да дојдат измамите. Измамниците често се представуваат како владини агенции, користејќи роботски повици, SMS пораки и електронска пошта со цел да ги измамат австралијците да дадат лични податоци или финансиски информации. Помошник комесарот на ATO Роб Томсон вели дека постојат неколку предупредувачки знаци на кои треба да се внимава.
We will never send an unsolicited email or SMS that contains a QR code or a hyperlink to log into our online services or to MyGov. The second is we're never going to ask for your passwords, your account numbers or any other personal data via email, SMS or unsolicited phone calls. The other one is the ATO numbers actually come up as no caller ID, so they don't show a number. And the fourth one is we will never threaten people with immediate arrest or demand that they stay on the phone until they've made a payment.
Владата на Викторија објави дека ќе разгледа можноста за проширување на својата програма за респективни односи во училиштата, откако на интернет беа споделени десетици манипулирани слики на девојчиња. Тинејџер беше уапсен откако експлицитни фотографии од 50 ученички од училиштето Бакус Марш Грама биле изманипулирани и споделени на интернет. Државниот министер за образование Бен Керол вели дека се разгледуваат промени во програмата која е дизајнирана да промовира култура на почитување. Сојузниот министер за образование Джейсон Клер ја означи манипулацијата со фотографиите на девојчињата како, цитат, застрашувачка. Синот на председателот на САД, Џо Бајден, се соочува со можна затворска казна откако поротата го прогласи за виновен за криминал со оружје. Поротата го прогласи Хантер Бајден за виновен за лажање при пополнување документи кога купил пиштол во 2018 година. Хантер Бајден на формуларот изјавил дека не користел нелегални дроги, но во тоа време бил корисник на кокаин. Обвиненијата предвидуваат максимална казна од 25 години. Неговата пресуда најверојатно ќе биде донесена пред председателските избори на 5 ноември. И во фудбалот, сојузната влада објави дека ќе вети 15 милиони долари за азискиот куп за жени во 2026 година, на кој Австралија е домакин. Финансирањето ќе има за цел да обезбеди повеќе можности за австралијците да пристапат до надпревари, при што владата се надева дека ќе го искористи спортот како средство за родова еднаквост. Министерката за спорт Аника Уелс вели дека е од суштинско значење да се надоврзе на моментумот од светскиот куп за жени. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,68 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,72 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за сабота, 15 јуни, Перт услови за слаби врнежи, максимална 21 степен, Аделаид врнежливо 16, Мелбун делумно облачно 15, Хобарт слаби краткотрајни врнежи, максимална 11, Камбера делумно облачно 13, Сиднеј намалување на интензитетот на врнежите 17, Бризбен претежно сончево 23, сончево и за Дарвин 32, сончево и за Алис Спрингс, максимална 24 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.